Бишкекте эртең мененки саат 9:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман таңыңыз менен Азаттык радиосунун 4-август ишемби күнкү берүүсүн баштайбыз. Алдыдагы программанын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Бишкекте коомдук транспортка жол акы кайрадан талкууга түштү. Быйыл жайында айдоочуларды иш таштоого мажбурлаган жол акы маселеси тууралуу макаланы Кыргызстандагы белгилүү саясатчы, коомдук активисттерди тымызын тыңшоонун чоо жайын талдаган талкууну жана Борбор Азиядагы соңку окуяларга себеп салган Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн алдыдагы мүнөттөрдө уга аласыз. Микрофондо Бакыт Асанов. Оолу дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы акыркы жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Кеп кезеги Элиза Кененбаевада.
Кыргызстанда парламенттик шайлоого катышуу ниетин билдирип, жазуу түрүндө билдирме тапшырган партиялардын саны 75 жетти. Бул тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясынын басмасөз кызматы 3-сентябрда Азаттыкка кабарлады. Партиялардан билдирме кабыл алуу убактысы ушул күнү саат кечки 6:00 токтоду. Документ тапшырган саясий партиялар 14-октябрга чейин курултай өткөрүп, талапкерлердин тизмесин түзүүсү керек. 18-октябрга чейин шайлоого катышуучу саясий партиялардагы бир мандаттуу аймактардан чыкчу талапкер дагы тиешелүү документтерин Буршайкомго жиберип, 29-октябрга чейин талапкер катары катталышат. Ал эми бир мандаттуу шайлоо округу боюнча талапкерлердин шайлоого катышуусу жөнүндө билдирмеси 13-октябрга чейин кабыл алынат. Алар саясий партиялардан дагы өзүн өзү көрсөтүү жолу менен дагы шайлоого катыша алышат. Кыргызстанда парламенттик шайлоо 28-ноябрга дайындалды. Жаңы конституцияга ылайык, Жогорку Кеңеш 90 депутаттан туруп 5-жылдык мөөнөткө шайланат. Кошмо Штаттарда Ида бороонунан кийин башталган бүтүүсүз суу ташкын 48 адамдын өмүрүн алды. Нью-Джерси штатында курмандыктар баарынан көп катталды. Бир катар штаттарда катуу шамалдан улам бактарактар кулап, жүздөгөн үйлөр жабыркаган. 2-сентябрда 170 миңдей адам жарыксыз калды. 4-үнчү деңгээлдеги бороон алгач Луизиана штатын каптаган. Нью-Джерси менен Нью-Йоркто чукул кырдаал жарыяланды. Бийлик жол тазалаган бригадалар иштеп жаткан учурда жарандарды үйдөн чыкпай турууга чакырды. АКШ президенти Джо Байден бейшембиде элге кайрылып, Ида бороону суу ташкыны жана токойдогу өрт климаттык кризистин көрсөткүчү деп билдирди. Президент өлкө жаратылыш кырсыктарына даяр болушу керектигин эскертип, Конгресске энергосистеманы жана инфраструктураны каржылоону камтыган чараларды иштеп чыгууну тапшырды. Ида мындан 16 жыл мурун Жаңы Орлеанда болгон Катрина кырсыгын эске салды. Анда 1800 ашуун кишинин өмүрү кыйылган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы учурда бакта отурган Абдельсегизбаев УКМКнын алдындагы ооруканага которулду. Бул маалыматты аталган мекеменин басмасөз катчысы Назгүл Кыдыралиева Азаттыкка ырастады. Ал Сегизбаев эмнеси ооруп ооруканага түшкөнүн айткан жок. Башкы прокуратура атайын кызматтын мурдагы төрагасы Абдельсегизбаевке карата жалпысынан 6 иш тергелип жатканын билдирген. Алардын ичинде белизгейт окуясы, кызматтык батирлерди бюджеттик акчаны бөлүштүрүү, жер тилкелери энчилүү курал менен сыйлоо дагы бар. Сегизбаев мекемени 2016-2018 жылдары мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тушунда жетектеген. Ал белизгейт окуясына байланыштуу быйыл жыл башында кармалган. Камакка алынардын алдында өзүнө карата козголгон иштерди саясий өч алуу деп атаган. Казакстандын Кызыл Ордо облусундагы Арал Туз ишканасынын жүздөгөн жумушчулары иш таштады. Алар айлык акынын көтөрүлүшүн талап кылып жатышат. Жумушчулардын айтымында азыр алардын маянасы 48 миң теңге же 110 доллардын тегерегин түзөт.
Биз тек инфляцияга байланыштуу айлыкты көтөрсөңүз күндөн күнгө продуктылар кымбаттап баратыр, бала чагабызды асырау кыйын болуп баратыр, кредитибизди төлөө кыйын болуп баратыр. Соган көмөк жасап жогордагыларга эскертсеңиз, биздин айлыгыбызды көтөрсөңүз деген жалгыз гана бир талап койдук,
деди ишкананын жумушчуларынын бири. Арал Туз Казакстандагы туз өндүрүп иштеткен ири компания. Расмий маалыматтарга караганда ишкана жыл сайын 450 миң тонна туз өндүрөт. Анын 75% Орусия, Кыргызстан, Өзбекстан жана Украинага экспортталат. Ишканада 1200 адам иштейт. Бишкектин 1-май райондук соту 2-сентябрда Туран партиясынын лидери Жеңиш Молдукматовдун бөгөт чарасын карап, аны 6-октябрга чейин абакта калтырды. Бул тууралуу бүгүн адвокат Кантемир Турдалиев Азаттыкка кабарлады. Жазаткаруу кызматынын басмасы катчысы Элеонора Сабатарованын Азаттык радиосуна билдиришинче, учурда Молдокматов Бишкектеги жеке менчик Бикарт клиникасында дарыланууда, ага жүрөгүнө операция жасалган. Молдокматовду Ички иштер министрлиги 6 майда кармаган, ага октябрь окуяларында жапырт башламандык уюштурган деген кине коюлган. Президент Садыр Жапаровдун саясатын кескин сындап келген Молдокматов өзүнүн камалышын саясий куугунтук катары баалап келет. Мамлекеттик катчы Чолпонбек Абыкеев Азаттык радиосуна президент Жапаров саясий куугунтукка аралашпай турганын билдирген. Кыргызстанда эмдөөдөн өткөн жарандардын жалпы саны 1,160,000 жакындады. Алардын 692,000 ашууну вакцинанын биринчи дозасын алса, 465,000 жакыны эмдөөнүн толук курсунан өткөн. Учурда Бишкекте 73 эмдөө пункту күнү түнү иштеп жатат. Бул тууралуу студенттик бейтапкананын башкы дарыгери Миңбай Жороев 3 сентябрдагы брифингде билдирди.
Misal üçün 20 kişi emdiyo alsa oşanın birisi kayrı orup kalışı mümkün. 19 kişiye uje garantiye bardı orup kalbayt degen. Eğer janagı bir kişi orup kalsa dağı ötüyor, cengil formada ötüyor. Oşan üçün urmatın mekendeşler, men sizlerde emdiyogu çakırat elem.
Кыргызстанда COVID-19 вирусуна каршы эмдөө өнөктүгү март айынын аягында башталган. Өлкөдө Кытайдын Sinopharm, Орусиянын Sputnik V COVAX программасы менен келген Европанын AstraZeneca вакцинасы менен эмдөө жүрүп жатат. Өкмөт 1 сентябрдан баштап калкты массалык эмдөө боюнча акция жарыялады.
Соңку жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктар сайтыбызда да бар, дарега азаттык чекит.org. Эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайы менен таанышып алыңыз. 4 сентябрда Ысык Көл облусунун айрым райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөйт, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Ал эми абанын температурасы болсо Чүй облусунда 30-35, Таласта 26-31, Баткен, Ош, Жалал-Абад туугандарында да 31-36 градус ысык болот. Ысык Көл облусунда 22-27, Нарын облусунда 23-28 градус ысык болот. Ал эми Бишкекте жаан жабайт, абанын температурасы болсо 30-32 градуска чейин ысык болот. Бишкек шаардык кеңешинин төрагасы Кубанычбек Конгантеевдин коомдук транспортко жол киренин баасын көтөрүү шаардык кеңештин укугуна кирбейт деген билдирүүсү талкуу жаратууда. Ушул жылдын июнь айында жол кирени көтөрүүнү талап кылган маршруттук таксилердин айдоочулары иш таштап, бийлик жаңы шаардык кеңеш келери менен бул маселе чечилет деп убада берген. Конгантеев болсо коомчулук анын сөзү туура эмес түшүнүп алгандыгын билдирүүдө. Бишкектеги коомдук транспорттун жол кире маселеси тууралуу Марат Тагаев баяндайт.
Жаңы ишке киришкен Бишкек шаардык кеңеши коомдук транспортко жол кире акысын көтөрүү боюнча мэриянын токтом долбоорун карап жатат. Мэрия маршруттук таксилердин жол киресин 10 сомдон 15 сомго, троллейбус жана автобустардыкын 8 сомдон 11 сомго көтөрүү боюнча токтом долбоорун киргизген. Бирок жол кире тууралуу маселени караган комиссия отурумунда шаардык кеңештин төрагасы Кубанычбек Конгантеев бул маселени кароо шаардык кеңештин укугуна кирбей тургандыгын билдирди. Сентябрда жол кире көтөрүлөт деп күтүп жаткан Бишкек шаарындагы маршруттук таксилердин айдоочулары жол кирени көтөрүүнү талап кылууда.
Мына маршруткалар бирде почти 100% карызы бар, кредити бар балдар бар. Солярканын кымбаттагын көрүп атат, күн сайын кымбаттап атат. Так тамактар кымбаттап, базардагы нерселер, продуктоо 2-3 эсе көтөрүлүп кетти. Бирок маршруттарды эч ким ойлобой атат да.
Деди маршруттук таксинин айдоочусу Искендер Койчумбаев. Маршруттук таксинин айдоочулары жол киренин көтөрүлбөгөндүгүнөн улам көпчүлүк айдоочулар ишин алмаштырып жаткандыгын айтышууда. Биз барган маршруттук таксилердин бекетинен ижарага уну алып айдаган адамды табалган жокпуз. Айдоочулар ижарага уну алып айдоо өзүн өзү актабай калды дейт. Кадырбек Байматов иштеген маршруттук каттамда уну алар 2 эсе азайган.
Дөңгөлөктөр кымбат экенин деле билет болуш керек. Май 50 сомдон ашкан аны да билет болуш керек. Жол кирени 5 сомго көтөрүп беребиз да коюп, лапшаны узун ирип коюш дагы деле ишенип дагы эле чыдап атабыз.
Бишкек шаардык мэриясынын маалыматына ылайык, 5 жыл мурун Бишкекте 4340 маршруттук такси болгон. 2021-жылы 1300 гана маршруттук такси иштеп жатат. Маршруттук таксилердин айдоочулары жол кире аз деп нааразы болуп жатса, 15 сом кымбат деген жүргүнчүлөр дагы бар.
Көп да, конечно, биздики 4 панда менен 12 сом күйөм получайм. Еще 10 плюс андай 4 эсе чечебиз.
Жумушу жоктор эм болуп калат эле, жумуш жок бөлүмдөр эле. Менин билгенден кошуналарым бар, эч ким иштебейт. Иштейбизби, жумуш жок.
Бишкектеги коомдук транспортко жол кире акыркы жолу 2012-жылы көтөрүлгөн. Бишкек шаардык кеңешинин төрагасы Кубанычбек Конгантиев 20 сентябрдан кийин өтчү сессияда коомдук транспортко жол кирени көтөрүү маселеси чечилерин билдирди.
Сейчас мы только обсуждаем, поэтому я прошу к этому отнестись нормально, это рабочий процесс.
Жол кирени көтөрүү маселеси шаардык кеңештин жакынкы күндөрү өтчү сессиясында каралат. Учурда тармактык комиссия аталган чечимди иштеп чыгып жатат. Жол кире акыркы 11 жылдан бери көтөрүлбөгөндүктөн бул маселе менен эч ким алектенген эмес. Шаар бийлиги чечеби же шаардык кеңешпи аныкталбаган. Азыркы мыйзам боюнча жергиликтүү муниципалдык бийлик чечет деп жазылган. Бирок биз мэрия менен биргеликте иш жүргүзүп жатабыз. Кечээ көп талкуу болду, ар кандай ойлор айтылды. Ошондуктан түшүнүү менен мамиле кылууну суранам. 20 сентябрдан кийин сессия өтөт. Сессияда жол кирени көтөрүү маселеси чечилет.
Бишкек шаардык транспорт башкармалыгы кабарлагандай, баш калада 109 кичи автобустук каттам бар. Бишкек шаарына жаңы мэр болгон Айбек Жунушалиев Борбор калага автобустарды алып келүү боюнча иш жүргүзө тургандыгын билдирди. Бирок буга чейинки Бишкектин ар бир мэри мындай убадаларды берип келет. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Эми кезек чөлкөмдөгү соңку апта ичиндеги окуяларга себеп салган Борбор Азия апта ичинде түрмөгүнө келип жетти. Аны кесиптешим Эльвира Будайчиева топтогон.
Арыбаңыз угарман, ободо Азаттык үн алгысы Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуштайбыз. Алдыдагы баяндардын кыскача мазмуну. Казакстанда коронавирустун 4-түнчү толкуну башталды. Эмомали Рахмон абактагы 16 миң кишиге ырайым кылат. АКШ тажик, ооган, өзбек чек арасын бекемдейт. Ал эми Мирзиёевке улут көсөмүк макамын берүү сунушталды. Эми ушул темалар тегерегинде кеңири баяндарга өтсөк. Акыркы апталарда Казакстанда коронавирустан каза болгондордун саны кескин өсүүдө. Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен Казакстан коронавирусту жуктургандардын саны боюнча биринчи орунга чыкты. Ошондой эле казак бийлиги өлкөдө коронавирустун 4-түнчү толкуну күч алганын билдирди. Теманы Бакыт Асанов улантат.
Дүйшөмбүдө Расмий Нурсултан өлкөдө коронавирустун 4-түнчү толкуну күч алгандыгын билдирди. Өзгөчө Алматы жана баш кала Нурсултанда вирусту жуктуруп алгандар көп катталууда. Калктын жарымынан азы гана вакцинанын 2 дозасын алышкан. Алматыда COVID-19га каршы иммундук катмар 41% түзөрүүдө маалымдалды. Ал эми башкы дарыгер Жандарбек Бекшин эпидемиянын жайылышы пессимисттик божомол менен өнүгүп бара жаткандыгын билдирди. Ал буга чейин эмдөө сертификатын сатып алгандар катталып, керектүү чаралар каралгандыгын айтты. Бекшин, эгерде сертификатты сатып алгандар муну мойнуна алса, эмдөөдөн өтүүгө мүмкүнчүлүгү бар экенин кошумчалады.
Привиться нужно прийти на прививочный пункт.
Вакцина алуу үчүн эмдөө борборуна келүү керек. Жасалма документ алгандар системада эмделген киши катары көрүнөт, бирок өзү бул кылган ишти мойнуна алып эмдөө пунктуна келсе болот. Алдын ала эмделүү бейтаптарды дарылоого караганда дайыма арзаныраак болот. Андыктан баардык жарандар вакцина сайдырышы керек.
Деп билдирди Бекшин. Ал көбүнчө 20 жаштан 39 жашка чейинки жарандар бул илдетке көп чалдыкканын баса белгилейт. Экинчи орунда 40 жаштан 59 жашка чейинкилер, андан кийин гана пенсионерлер турат. Негизинен жарандар коронавирусту соода борборлорунан, той топурларда, коомдук транспортта жана базарда жуктурушууда. Коронавирустун 4-түнчү толкуну Алматыда 12 августтан тарта байкала баштады. Ошондон бери шаарда күн сайын 1,5 миңден ашык адам вирус жуктургандыгы аныкталууда. Ошондой эле Казакстанда ревакцинация быйыл октябрда башталышы мүмкүн. Бул деген кайрадан вакцинанын 2 дозасын алуу дегенди билдирет. Өлкөнүн саламат сактоо министри Алексей Сой Казакстанга Германиянын Pfizer вакцинасы октябрда келерин алгач балдарга жана кош бойлуу аялдарга сайыларын кабарлады. Июлда Казак президенти Касым Жомарт Токаев немис вакцинасынын 2 миллион дозасы Казакстанга май айында келерин, бирок бул план үзгүлтүккө учурагандыгын билдирген. Ал вакцинанын өлкөгө жеткирилбей калганына эмне себеп болгонун жана ким күнөөлүү экендигин айткан эмес. Учурда өлкөдө Орусиянын Sputnik V, Казакстандын CovaX жана Кытайдын Sinopharm, CoronaVac вакциналары сайылууда. Бакыт Асанов, Азаттык.
Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон мунапыс тууралуу мыйзам долбоорун өлкө парламентинин төмөнкү палатасына сунуштады. Ага ылайык камактагы 16 миң кишиге ырайым берилет. Расмий дүйшөмбү билдиргендей, 9 сентябрда Тажикстандын эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгын утурлай мунапыс мыйзам долбоору кайрадан каралды. Ага ылайык камактагы 16 000 кишиге ырайым берилет. Алардын 10700'ün кылмыш жоопкерчилигинен бошотуп, эркиндикке чыгаруу каралууда. Мындан тышкары дагы 5300 кишинин жаза мөөнөтү кыскартылат.
Ырайым берүүдө аялдарга, жашы жетелектерге, 55 жаштан ашкандарга, майыптарга, өнөкөт оорусу барларга, мамлекеттик сыйлыктары барларга, согуштун ардагерлерине жана чет өлкөлүк жарандарга артыкчылык берилет,
деп жазылган басма сөз кызматынын билдирүүсүндө. Айтылган мунапыс мыйзамы 6 сентябрда Тажикстандын парламентинин кезексиз сессиясында каралат. Парламент жактырып, мамлекет башчысы кол койгондон кийин бул мыйзам 2 айдын ичинде аткарылышы керек. Деген менен өлкөдө тыюу салынган ислам кайра жаралуу партиясынын соттолгон мүчөлөрүнө ошондой эле Бузурмехр Йоров, Заид Саидов, Махмут Рузи Искандаров, Гафор Мирзоев жана башка белгилүү тажикстандыктарга мунапыс берилеби же жокпу азырынча белгисиз. Буга чейин бийлик Тажикстан демократиялык партиясы мурдагы төрагасы Махмут Рузи Искандаров менен мурдагы өнөр жай министри Заид Саидовго ырайым берилбери кабарланган. Анткени Искандаровго терроризм боюнча өкүм чыкса, Саидов зордуктоо беренеси менен соттолгон. Тажикстандын жаза коду бул беренелери мунапыска кирбейт. Ал эми Махмут Рузи Искандаров менен Заид Саидов бул беренелер боюнча коюлган айыптарды бир нече жолу четке кагышкан.
Мунапыс өзгөчө оор кылмыш жасаган адамдарга, ошондой эле мурда кылмыш жоопкерчилигинен бошотулган же Тажикстандын 2019 жылы кабыл алынган мунапыс жөнүндө мыйзамына ылайык жаза мөөнөтүн өтөп жаткан адамдарга карата колдонулбайт,
деп жазат президенттин басма сөз кызматы. Тажикстанда мунапыс тууралуу акыркы мыйзам 2019 жылы өлкө конституциянын 25 жылдыгына карата кабыл алынып, абактагы 7000 киши эркиндикке чыгарылган. Жергиликтүү серепчилердин айтымында Тажикстандын сот системасы репрессивдүү мүнөзгө ээ болгондуктан көпчүлүк учурларда майда кылмыш кылгандар узак мөөнөттөргө соттолот. Мындан улам абактар тез толуп, аларды бошотуу үчүн бийлик мунапыс жарыялап келет. Расмий маалыматтарга ылайык, учурда Тажикстанда 19 түрмө бар. 2019 жылы мунапыс мыйзамы кабыл алынганга чейин абактарда 13 000 туткун болгон. Угарман, сиз Борбор Азия апта ичинде түрмөдөн угуп жатасыз. АКШ Борбор Азиянын Ооганстан менен чектешкен өлкөлөрүн чек ара коопсуздугун чыңдоого көмөктөшүүгө киришти. АКШнын дүйшөмбүдөгү элчилиги тажик, ооган, өзбек чек арасын бойлоп кеткен тилкелерге жаңы чек ара курулуштарын куруу долбоору башталганын жарыялады. Кененирээк Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
АКШнын дүйшөмбүдөгү элчилиги тажик, ооган, өзбек чек ара тилкесин караган Айваттагы чек ара отряды үчүн жаңы объектилердин курулуш долбооруна киришти. Элчилик 22 жылдын башында курулуштардын пайдубалын куюуну мерчемдейт. Анын билдирүүсүндө жаңы чек ара бөлүгү Шахри Тустагы эски объектинин ордуна курулуп, коркунуч жаралганда чек ара аскерлерин танапташ тилкелерге ыкчам жайгаштырууга шарт түзөт деп жазылган. Жаңдан курула турган бекетте чек арачылар жана алардын үй бүлө мүчөлөрү турушат. Бул долбоор Борбор Азия чөлкөмүнүн чек ара коопсуздугун чыңдоо ынтызарлыгыбыздын дагы бир мисалы, деп билдирген АКШнын Тажикстандагы толук жана ыйгарым укуктуу элчиси Джон Померсайм. Аталган долбоор дүйшөмбү жана Ташкенттин Вашингтон менен макулдашуусунун алкагында ишке ашты.
Биздин алдыбызда маанилүү маселелер боюнча бир катар чоң иштерди жасаш керек болуп турат. Ал маселелер коопсуздук болобу, экономика болобу же демократия маселеси болобу, алардын баардыгы биздин өлкөлөрдү бириктире турган маселелер. Мен үчүн сиз командаңыз менен бул жакка келгениңиз абдан жагымдуу. Министрдин жолугушуу программасы АКШ коргоо министри баш болгон администрациядагы бир топ кесиптештерге жыктолгон. Мен бүгүн аткара турган иштер аябай майнаптуу болот деп үмүттөнөм.
Деген болчу, 1-июлда Вашингтондо башкы тажик дипломат менен жолугушуудан соң АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен. Ал 1-июлда Вашингтондо Өзбекстан менен Тажикстандын тышкы иштер министрлери менен жолуккан. Бул жолугушуу талиптер Ооганстандын Улан Бир районун басып алып, чөлкөмдөгү коопсуздукка коркунуч туудуруп жаткан учурда болгон. Тажикстандын тышкы иштер министри Сиражиддин Мухриддин Ооганстандан коркунуч келип турган шартта АКШны ишенимдүү өнөктөш деп атаган.
Эң эле маанилүү маселе Ооганстан. Ошондуктан биздин ишенимдүү өнөктөш болгон АКШ үчүн дагы маанилүү чөлкөмдөгү мыйзамсыз маңза соодасына, терроризмге жана экстремизмге каршы күрөшүү маселесин талкуулайбыз. Эмдиги жылы биздин дипломатиялык мамилелердин 30 жылдыгын белгилейбиз. Биз эки тараптуу кызматташтыкты чыңдоо үчүн мүмкүн болгон нерсенин баарын жасайбыз.
Америка Кошмо Штаттары Тажикстанга чегараны чыңдоого буга чейин 300 миллион доллардан ашуун жардам көрсөтүп, андагы 12 чегара бекетин, 9 өткөрмө жайын жана чегарачылар үчүн 3 окуу машыгуу борборун курган. АКШ менен Евробиримдик Өзбекстанга да чегара коопсуздугун чыңдоого жардам берип келди. Ооганстандагы чыңалган кырдаалдан улам учурда Борбор Азия чөлкөмү ооган коркунучунан бир топ кооптонуп турат. Ошондой эле талептерден качкан түмөндөгөн качкындардын агымы да чочутуп турган учур. Тажикстан Ооганстан менен 1357 чакырым узундуктагы тилкеде чектешет. Түркмөн ооган чек арасынын жалпы узундугу 800 чакырымга созулат. Ал эми Өзбекстан 137 чакырымга созулган узун тилкеде Ооганстан менен чектешип кошунат турат. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык.
Ушул аптада Өзбекстандын эгемендик майрамына карата шайлоонун алдында президент Шавкат Мирзиёевке улут көсөмү макамын ыйгаруу демилгеси көтөрүлдү. Президенттик шайлоонун алдындагы бул демилге ишке ашса, анда Шавкат Мирзиёев Борбор Азиядагы өзгөчө титулга ээ болгон 4-түнчү президент болуп калат. Элиза Кененбаева баяндайт.
Өзбекстандын эгемендик майрамынын алдында парламенттин эки палатасында тең президент Шавкат Мирзиёевке улут көсөмү макамын ыйгаруу сунушу айтылды. Жогорку Мажилис Сенатынын мүчөсү Кудратилла Рафиков палатада демилге көтөрсө, андан көп өтпөй эле төмөнкү мыйзам чыгаруу палатасынын спикеринин орун басары Акмал Саидов президентти түздөн түз улут көсөмү деп атады. Бул эки чоң саясатчынын демилгесин Өзбекстандагы мамлекеттик жана жекеменчик жалпыга маалымдоо каражаттары жазышты. Рафиков президентке өзгөчө титул ыйгарууга негиз боло турган мисал катары Ташкентке түшкөн имараттардын курулушун салыштырып өттү.
1966 жылда жер кымылады.
1966 жылы Ташкентте жер титиреди. Анан ошол кездеги бүткүл 15 союздук республикадан келип Ташкентти кайрадан курушкан. Анан мен бул жерде отурган Козим Насировичтен сурадым. Анан ошол доордо тургузулган имараттар менен Шавкат Мировоновичтин учурунда 2,5 жылда курулган имараттардын аянттарынын көлөмүндө айырма канчалык десем, ал киши 3-4 күндөн кийин эсептеп чыгып, ал мезгилге караганда дагы 7-8 эсе көп курулуптур деп айтты. Мына караңыздар, Ташкент жаңы Ташкентке айланды.
Көп экен. Мына карайын, Ташкент жаңы Ташкент болуп.
Бул демилгенин көтөрүлүшү Өзбекстанда президенттик шайлоого кызуу даярдыктар көрүлүп жаткан маалга туура келди. Шайлоо быйыл 24 октябрда өтөт. Мыйзам боюнча президенттикке талапкерлерди саясий партиялар гана көрсөтөт. Бирок оппозициялык партиялар талапкерлерин көрсөтүүгө бийликтен тоскоолдук болуп жатканына даттанып, көз карандысыз саясатчылар шайлоодон четтетилип калганы дагы сынга алынууда. Бирок мындай сын пикирге карабастан Мирзиёев шайлоо демократиялык нукта өтөрүн айтып, адам укугу менен эркиндиги деген сөздөрдү эгемендик майрамына карата калкка кайрылуусунда көп колдонду.
Көп жылдардан буюн жиддий муамма болуп келген мажбурий
Көп жылдардан бери улуттуу көйгөй болуп келген мажбурлоо жолу менен балдардын эмгегин пайдалануу өнөкөтү толук токтотулду. Маалым болгондой, көз карандысыз жана күчтүү сот бийлигин, адам укуктарын, демократияны жана мыйзамдын үстөмдүгүн камсыздоого байланыштуу 40 ашуу мыйзамдар менен укуктук ченемдер кабыл алынды. Мен эгемендик майрамынын алдындагы жарлыгыма ылайык жазасын өтөп жаткандардын ичинен жасаган кылмышына чын ниеттен өкүнүп, түзөлүү жолуна түшкөн 215 адам эркиндикке чыгып, үй бүлөсү кайтуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болду.
Демилге ишке ашса, анда Шавкат Мирзиёев Борбор Азия чөлкөмүндө Түркмөнстандын аркадагынан, Казакстандын эл басысынан, Тажикстандын улут көсөмүнөн кийинки өзгөчө макам ыйгарылган 4-түнчү президент болуп калат. Саясий серепчилер мындай өнөкөт адатта бийлик кумарынан башы тегеренген лидерлерге мүнөздүү экенин айтышып, көтөрүлгөн демилгени мамлекеттик деңгээлдеги көшөкөрлүк катары айыпташты. Ошондой эле канчалык катаал башкаруучу болгону менен мурдагы маркум президент Ислам Каримов ага өзгөчө наамдарды ыйгарып, анын атын көкөлөтүүгө тыюу салган жарлык чыгарганы белгиленди. Президент Ислам Каримовдун учурунда 13 жыл өкмөттү жетектеген Шавкат Мирзиёев ал каза болгондон кийин президенттин милдетин аткаруучу болуп дайындалып, анан 2016 жылы мамлекет башчы болуп шайланган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде түрмөөн уктуңуз. Аны мен Эльвира Будайчиева алып бардым. Биздин ободо болуңуз.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Биздин радиого коомдогу көйгөй, ар кыл көрүнүштөр боюнча өлкөбүздүн баардык аймактарынан угармандарыбыз байланышып, өз пикирлерин билдирип турат. Мына ушундай угармандардын пикирин камтыган эл үнү берүүсүн уктурабыз. Аны ого Сабыр Абдумомунов даярдады.
Саламатсыздарбы? Эгерде сизде кандайдыр бир акыйкатсыздык, адам укуктары бузулган учурлар, мыйзамсыздык тууралуу сунуш пикирлериңиз болсо, жөнөтүңүз. Азаттыктын WhatsApp жана Telegram номери 0550 988 755. Азаттыкка Лейлек районунан Сыймык Эмилбеков кайрылган. Угарманыбыз апрелде болгон чек ара жаңжалында алардын жүк ташуучу чоң машинесин тажикстандыктар айдап кетип калышканын, андан бери 4 ай өтсө да машинесин ала албай жатышканын айтат. Сыймык Эмилбеков Тажикстанда белгисиз болуп жаткан DAF деген маркадагы жүк машинени үй бүлөсү менен насыяга алганын да кошумчалады.
Жүк ташуучунун алардын баарын эмелер айнектерин сындырып ошол жерден айдап кетишкен да. Күлүч ичинде бар да, күлүчүчү фуранын ичинде болот да, замокто бирөө турат. Алар айдап кетишкен, жалпы бир 9 фура кирип кеткен. Ошого 9 фура кирип кеткен, андан кийин ошол жактагы милиция болуп иштеп жүргөндөрдөн сурасак, жакында чыгат деди. Жакында дегенге да мына 4 ай болуп турабы. 4 айдан бери биз эмне кылышты да билбей калдык да. Биз тем более кредит алганбыз, ошол менен иштеп кредитти жабат элек. Ошону чоңдорго мен бир жумадан бери эме инстаграмдан жазам, эч бирөө окубайт. Адамдардын сөзү боюнча эми Тажикстандын СМБсында турат деди окшойт. Баткен обласы, Лейлек району, Достор айылынын тургуну Эмилбеков Сыймык.
Биз бул кайрылуу боюнча Лейлек районунун акими Алмазбек Рахманкуловтон сураганыбызда, учурда кыргызстандыктардын 7 ири жүк машинеси, 36 орто жүк ташуучу жана жеңил машинелери жана 500дөн ашуун малы тажикстандыктар тарабынан жаңжал болгон күндөрү уурдалганын айтып, аларды кайтаруу боюнча ушул күнгө чейин тажик расмийлеринен жооп ала электигин билдирди.
Келген өзү 7 фура бар экен да, ушул үчөөнү мындай айдап кирип кеткен, төртөө ошол жерде өздөрү келген, мында жүк ташыйт эле го, тажикстандыктар. Ошол келгендерден калып кеткенде ушул бирөөсүн да чыгарып атат. Биз аким менен Гапуровдун аким менен өзүн жолугуп айтканбыз, кагаз түрүндө да берген ушул 7 фура боюнча. Бир эле кишиникин 7 адамдык бар ал жерде. Машиндар боюнча чечилет, андан тышкары деле 36 машина бар. Бисковой, Буйсик, Кортер деп ошол событияда кетип, алар кат менен пока кайтара элек, бирок жолугуп биз 5-6 жолу жолуктук. Алар эми өздөрүнүн сөзү боюнча бизден да техника жок деп атышат. Мисалы деле аларда бар, биз тактап берелик, биз билип атабыз, андан мындай пока жок экен деп айтып атат. Но бул техникалар бар алардачы. Азыр бир машина боюнча берет экен деген иниш бар, бирок пока чыкса ошондо ясно болмокто. Ал жерде 7 фура, 36 ушул жанагы разный легковой машиналар, Кортер, Бусик, жеңил машиндар, андан тышкары почти 509 мал бар. Бул КРС менен МРС крупнорогатский, мелкорогатский, ошондой да кирип кеткен. Ошолорду кайтара албай атабыз. Бүгүнкү күнгө чейин элдин арызы бар, ар бир мал боюнча да, машиналар боюнча да элдин арызы бар.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосунун эл үнү түрмөгү, микрофондо Сабыр Абдумомунов. WhatsApp номерибизге Таш Көмүр шаарынан Тилек Төлөгөнов пикир калтырган. Ал Таш Көмүр шаарына жакын жердеги Кызыл Алма участогунда жашагандар электр энергияга зар болуп жашап жатышканын, жергиликтүү бийликке кайрылууларынан майнап чыкпаганын айтат.
Свет боюнча проблема да бизде Таш Көмүрдө. Таш Көмүр шаарында Кызыл Алма айылында жаңы айыл түшкөн да. 20дан ашык үй бар. Анан ар ким самодельный өзүнө столбаларды коюп свет тартып алышкан. Өкмөткө арыз жазып, мэрияга деле арыз жазса карабай атат. Ошончо өзүңөрдүн эмеңерден, чөнтөгүңөрдөн свет коюлга деп, өзүңөрдүн чөнтөгүңөрдөн столбаларды алып кабелдерди алсаңар, анан келип орнотуп беребиз. Точнее орнотпой монтаж кылып беребиз дейт.
Бул кайрылуу боюнча Таш Көмүр шаарынын мэри Нурлан Доолбековтон сураганыбызда, Кызыл Алма участогундагы үйлөр мыйзамсыз курулганын, 2022-жылы шаардын жаңы генералдык планы түзүлгөндөн кийин аталган конуш мыйзамдаштырылышы мүмкүн деген жообун берди.
КПСдин жерине салынганына байланыштуу аны биз трансформация кыла албай, контрафериластр дегенчи Ошого биз жана коммуникацияны баягы бере албайбыз. Биздин документтери жок. 20-24-23. Статусу чечилди эле. Ошонун үчүн биз да документти кылып бере албай жүрөбүз. Канча жылдан бери булар арызданышы чечилбей жүрөт. Анан Ташкөмүрдүн ген планы бүтүп атат. Ген планы бүтсө ошо ФПСден чыгарып, анан кийин анан буларга үйүн мыйзамдаштырганга кызмет түзүлөт, шарт түзүлөт. Ага чейин РСТАга электрондук катуу чейин бере албай жүрүшөт алар. Ошол ген план боюнча интеграция болуп, анан интеграция негизинде ошо ФПСдин негизинде биз чыгара алабыз. Ага чейин биз мыйзам жол бербейт ФПСдин.
Ал качанга чейин созулушу мүмкүн?
Бирок алар эмгиги жылы 22-нын аягына чейин бүтүп калат.
Базар Коргон районуна караштуу Акман айылынан Гүлназ Сатымкулова Элинар кулу бийликтен жардам сурайт. Ал күйөөсү экөө тең майып, мектеп курагындагы бир уулу менен көчөдө калганын, жаңы там курганга эмес, алардын күнүмдүк тамагына да каражат таппай кыйынчылыкка кептелгенин айтат.
Ашкам экөөбүз тең майыппыз, бирок ашкам инвалид майыптыкка пенсия алат, мен албайм. Анткени менин майыптыгым көрүнүп турса деле мага майыптык берилген эмес. Канча жерге чуркап ала албадык, себеби акча сурайт экен, 10,000 алып келсең чыгарабыз дешти. Да, бизде андай акча жок үчүн мен чыкпай эле жүрөм. Ашкам болсо чыгып, ал 3,000 пенсия алат. Биз бир уулубуз бар, ал быйыл 11-нчи класс болуп калды. Биздин эң чоң көйгөйүбүз, бизде үй маселеси болуп атат. Биздин үйүбүз жок. Айылда ар кимдин бошоп калган үйү болсо эле ошого жылып көчүп жашап жүрөбүз. Анан биздин айыл өкмөттөн канча жылдардан бери очередке туруп атып, быйыл жазындасы чек берилди, берилди деген ат болгону менен, ооба, мына жерлер берилди деп алды сотовтон ошо чектерибизди көрсөтүп койгону менен бизге документтерин али даярдап бериши элек, протоколу жок. Анан ага дагы протоколун документи жок болсо деле үй сала бергиле деп айтышкан, бирок ошого үй сала албай атабыз. Биз кыйналып кеттик, сизден жардам сурайлы дегенбиз. Ошо эгер мүмкүнчүлүгүңүз болсо, бизге ошо үй салганга жардам берсеңиз. Талаалап ар кимдин үйүндө жашагандан жыл өткөн сайын чочулуп атабыз. Өзүңдүн үйүң болбосо кыйын экен. Кээ бирлери кокусунан келип эле үйдү бошоткула, биз өзүбүз келебиз деп кокусунан эле бошоттуруп кээде чыгарат. Анан дагы квартира издейбиз, ушундай айылдын ичинде эле жүрөбүз, ары бери эле жыл эле. Анан ашкам экөөбүз канча аракет кылсак дагы үй сала албай атабыз. Кичине тырмалап ай жерден бул жерден иштемиш болобуз, бирок майыптыгыбыздан улам анчалык иштөө деле бизге оор келип атат. Акча жыйнай албай атабыз. Жеген ичкенибизден, дары дармегибизден тапканыбыз кээде ашпай калат, даже пенсиябыз эчтекеге жетпейт азыр. Ошон үчүн Садыр Нургожоевич, сизден көптөн көп өтүнөбүз. Биз ашкам Сүйүн Бегуметалиев, мен Гүлназ Сатымкулова Жалал Абад областынан, Базар Коргон районунан, Акман айылынын Ташбулак участкасында жашайбыз.
Легендардуу парламенттин депутаты академик Жамин Акмалиев Азатка ыраазычылык билдирип, угармандарды эгемендик майрамы менен куттуктады.
Чынын айтканда биздин азаттыктын алдыга жылып келишине Азаттык радиосунун чоң орду бар да. Мен баштан бери угуп келчүбүз, кийин ачып атабыз. Азаттыктын бир жакшы жери, бир калыпта өзүнүн ою менен келет да чындыкты айтып атат, кемчиликти айтып атат, жакшыны жакшы деп, агы нак көгүн көк деп атат. Ушул курстан тайып ала дагы биздин келечегибиздин жарык болушуна салым барып кошо бергиле.
Ушуну менен элүүнү уктуруусун жыйынтыктайын. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш үчүн телефон номер 0312-2194-23, WhatsApp, Telegram'дагы номерибиз 0550-988-755. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуз.
Уктуруубузду эми талкуу менен улантмакчыбыз. Ички иштер министрлигинин жоон топ коомдук саясий ишмерлердин, жарандык активисттердин телефон сүйлөшүүлөрүн тыңшоосун ачыкка чыгарган маалымат акыркы аптада коомчулукта кызуу талкууларды жаратты. Оппозициячыл көз караштагы саясатчылар муну бийликтин басымы деп, тиешелүү расмий органдар мыйзамдуу аракет деп жатышат. Жарандарды тыңшоо мыйзамдуу, тыңшоо чаралары эмне үчүн колдонулат жана ал адам укуктарына канчалык шек келтирет? Бул суроолорго Азаттыкта Арайкөз Чарай талкууланган талкууну Бишкек студиясында Бурулкан Турдубек кызы жүргүздү.
Бүгүнкү биздин талкуубузга телефон аркылуу Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекешев катышмакчы. Андан тышкары биздин студиябызда Реформа саясий партиясынын лидери, Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Сорункулова жана Ички иштер министринин мурдагы орун басары Өмүрбек Эгембердиев катышат. Саламатсыздарбы? Эки күн мурун ушул жогоруда айтылгандай жарандык активисттер жоомдук жарандардын телефон сүйлөшүүлөрүн Ички иштер министрлигинин жашыруун угуп жаткандыгы тууралуу маалыматты сот чечиминин көчүрмөсүн менен кошо тиркеп таратты. Муну адам укугун бузуу катары баалап, мындай одоно каталар үчүн башкы прокурор, Ички иштер министрлигинин жетекчилиги, тергөөчү чечим чыгарган судья отставкага кетиши керек деп кескин билдирүү жасашты. Буга башкы прокуратура менен улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет реакция жасай элек. Сот жана Ички иштер министрлиги тыңшоо мыйзамдуу болгонун билдиришти. Бул расмий органдар бүгүнкү талкууга да өкүлдөрүн жиберишкен жок. Ошондуктан, урматтуу коноктор, уруксат берсеңиздер, алды менен алардын тыңшоо тууралуу жарыяланып кеткен токтомуна комментарийин угуп алалы.
Судья мыйзамдуу жана объективдүү чечим кабыл алган. 2020-жылдын октябрындагы башаламандыкка байланыштуу сотко чейинки териштирүүнүн алкагында мекеме аралык тергөө тобунун башчысы атайын тергөө амалдарын жүргүзүү тууралуу өтүнүч менен кайрылган. Өтүнүчтү кароо учурунда мекеме аралык тергөө тобунун жетекчилери, башкы прокуратуранын прокурору катышкан. Тергөө иштериндеги судья бул өтүнүчтү канааттандырган. Ал өтүнүчтү өз ыйгарым укуктарынын алкагында канааттандырган.
1-май райондук сотунун атынан ушундай маалымат тарады. Андан тышкары ушу Ички иштер министрлиги да бул 5-октябрдагы башаламандык белгилери боюнча катталган кылмыштын алкагында кыска мөөнөттүк иш болчу деп айтып атат. Сиздер да таанышсаңыздар керек. Ошондой болсо дагы азыр биз Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын инспектору Адинай Шашиеваны угалы.
Бул сотко чейинки өндүрүш иши боюнча Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасы мындан аркы иликтөөлөрдү уюштуруу үчүн Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин тергөө кызматына тапшырган. Сотко чейинки өндүрүштүн алкагында кылмышка тиешелүүлөрдү, ага катыштыгы барларды жана кылмыш жоопкерчилигине тартылгандар менен мүмкүн болгон алардын байланыштарын аныктоо максатында Кыргыз Республикасынын Жазык процесстик кодекске ылайык тергөө тарабынан 1-май райондук сотуна 2021-жылдын 6-январынан 10-февралга чейинки убакытта телефон сүйлөшүүлөрдө тыңшоону жүргүзүү жөнүндө сунуштама жиберилип, ал сот тарабынан канааттандырылган. Көрсөтүлгөн убакыт өткөндөн кийин бул атайын тергөө аракеттери тергөө тарабынан жүргүзүлгөн эмес жана сот тарабынан анын убактысын узартуу эч кандай болгон эмес. Кыргыз Республикасынын конституциясына ылайык ар бир жаран жашыруун жазышууга, телефон менен сүйлөшүүгө жана башка пикир алмашууларга укуктуу. Бул укуктардан чектөө бир гана мыйзамга ылайык жана соттун актысы менен гана жүргүзүлөт. Тергөө кызматы мыйзамга ылайык өзүнүн ыйгарымынын чегинде гана иш алып баргандыгын биз Ички иштер министрлиги баса белгилейбиз.
Кларайым, мына ушундай ал мындай болгондо маселе эмнеде? Эмнеге отставканы талап кылып ушул президентке чейин кайрылуу жолдодуңуздар? Биринчиден, анан жогорудагы расмий негиздемелер эмне, жөөсү жокпу?
Эми мындай да, булар формалдуу жагын мыйзамга такап айтып атат да. Туура соттун чечимин кабыл алды. Биз өзүбүздүн билдирүүбүздө айтып атабыз, соттун чечими мыйзамсыз жана тергөөчүнүн дагы берген сунуштамасы мыйзамсыз депчи. Эмнеге? Эми ал жерде 50 ашык кишинин аты аталып атат. Бир нерсени айтып кетиш керек, ал жерде көпчүлүгү, биз кечээ дагы бир тастыктап карап чыктык, октябрь окуясына эч кандай тиешеси жок адамдар. Ушул жерге жакын дагы басып барбаган адамдар. Мына ошол эле Сания Токтогазиева, өзүнөн деле сурасыңар болот, Татыбек Эргешбаева, Нурбек Тактакунов дегендер болгон дагы эмес, ошол жерге жакын дагы жолугон эмес да. Бар болгону алар ошол январь-февраль айында жанагы баш мыйзамга сунушталып жаткан баш мыйзамга каршы чыгып абдан мындай активдүү аракеттерди жүргүзгөн. Ошол аракеттерине каршы багытталган неме болуп атат да, тыңшоо болуп атат. Анан бир нерсени айтып коюш керек, булар айтып атат, биз ошол ишти тергөө аттык эле, октябрь окуясындагы ишти тергөө аттык эле, жанагы токтомдо көрсөтүлүп турат, бул өтө оор кылмыштарга кирет депчи. Туура, мен ага макулмун. Эгерде чындап эле өтө оор кылмыштарга кире турган болсо, анда биринчи тыңшай турган
Биринчи шектене турган адамдар кимдер болуш керек анда? Азыр мамлекеттин башчысы Садыр Жапаров болуш керек анда. Ошол окуялардын негизинде келип бийликке болушту го. Камчыбек Ташиев болуш керек анда. Анда ошол эле министрликти жетектеп аткан Улан Ниязбеков болуш керек. Ошол жерде жүрдү го барды. Ошол окуялардын негизинде булар бийликке келди. А эмне үчүн анда бизди шекшийт дагы, бизди тыңшайт да? Мисалы, көрсөтүлүп турбайбы, ак үйдү басып алышкан, ак үйдүн мүлкүн чыгарып кетишкен депчи. Эгерде бизди шекшип атса, анда ошол окуялардын негизги немелерин, персонаждарын мына ошолорго карата дагы азыр тергөө иштери болуш керек да. Анан эмне себептен биз мыйзамсыз деп атабыз? Туура андай кылып сунуштама киргизет тергөөчү. Бирок бир сунуштамада ошончо адам болбойт да. Ошончолук адам болбойт да. Анан баардыгына жүйөлөш керек да. Эмне себептен тыңшоо керек? Тыңшоо деген бул оңой нерсе эмес. Бул абдан адам укугуна абдан бир чоң коюлуп аткан бир неме да, чектөө. Анан ошондой сунуш келгенден кийин сот деген аны териштирет. Кылмыш ишин алып келдирип, териштирип, тиешеси барбы, жокпу, жүйөлөдү, негиз барбы деп туруп, анын баарын текшерип туруп, анан кийин
сизде балким ушул текшерилген чыгар ал боюнча сиздер.
Жок, эми текшерилгенде анда жанагы тизмедеги 50 киши жок болот эле да. Айтып атпаймынбы? Ал жердеги кишилердин көпчүлүгүнүн тиешеси жок, октябрь окууларына. Ал кишилердин шайлоого тиешеси бар. Президенттик шайлоого референдумга тиешеси бар. Ошол эле жанагы талапкерлер, оппозициялык маанайдагы талапкерлер Каныбек Аманалиев, Канат Исаев. Канат Исаев октябрь окуяларына жакын жолгон жок. Все бул жерде аралашып жүргөн мен көрөт элем да.
Тилекке каршы ушул тиешелүү расмий органдардан аракет кылдык, чакырып ошол жооп алалы деп биздин бир көп суроолорубузга, бирок алар чектелишти ушундай жана андай расмий жооп менен. Ушул социалдык тармактар аркылуу таратылган тизмиде ушул жана сиз белгилегендей камакта отурган саясатчылардан тышкары жоон топ, таанымал укук коргоочулар, жарандык активисттер, анан ошондой эле жогорку кеңештин депутаттары дагы жүрүшөт. Булардын кылмышка тиешеси бар жогун, анан тыңшоолордун жыйынтыктары тууралуу дагы биз абдан суроолорго жооп алалы дедик эле ички иштер министрлигинен. Алар азырынча мындай жооптон кармалып туруп атышат. Ошентсе да мыйзам чыгаруу жыйынынын өкүл катары биз азыр Дастан Бекешевден депутаттардын тынш алышы тууралуу пикирин угалы деп жатабыз. Дастан мырза, саламатсызбы, дайыр жолу.
Саламатсызбы.
Сиз бүгүн мен дароо эле суроо берейинчи, сиз бүгүн ушул боюнча башкы прокуратурага жана сотко кат жолдогонуңузду твиттерден баракчаңызга жаздыңыз. Кандай суроолор менен кайрылдыңыз? Эмне маселени тактагыңыз келет?
Мен азыр биринчи материалдарды топтойм деп атам да. Кайсы негизинде, кайсы кагаздар негизинде булар ушундай сунуштаманы жөнөтүшкөн? Толук. Себеби мен раз менин фамилия аталды, мен дагы ошол уголовный иш менен мен дагы таныш керекмин да. Бул бир. Азыр мына чемпионда мен толук кошулам. Клара айым өтө жакшы айтты. Бул октябрь окуяларга булар таянып атышат да. А чындыгында көбүнчө даже мына депутаттардын арасында фамилиялар көбүнчө октябрь окуяларда катышкан депутаттар жок. Мисалы кээ катышкан октябрь окуяларда активисттер жок. А январь айында ошол учурда референдум жана конституция жана президенттик шайлоо болуп атпайбы? Ошо кичине президентке каршы сөздү айткандарга ошолорго эле ушундай прослушканы коюп атышат да. Бул бир. Экинчиден болсо мен азыр ошол материалдарды алып биринчиден ирилдеп баштайм. Мен анын жөнүн эле калтырбайм. Себеби мына мурунку конституцияны алсак, ошол учурда иштеп аткан конституция атайын прокуратуранын ыйгарым укуктары жөнүндө конституциялык мыйзам бар. Ушул жерде дагы эле жазылган, депутаттарга мисалы иш козголсо анда аны башкы прокурор өзү уруксатты бериш керек ошол. Бул бир. Анан депутаттардын кол тиешеси бар да. Экинчи. Конституцияда так жазылган. По факту ишти козгодук деп айтканда анда депутаттар жөнүндө өзү башкы прокурордун ходатайчысы болуш керек болчу. Логика ушундай да. Себеби кол тиешеси бар да. Кол тиешеси бар болсо анда ошол эле атайын тергөө аракеттерди ошол жаза кодекс менен аркылуу кылса анда ходатайчысын башкы прокурордун ходатайчысын алып ошо сотко жөнөтүш керек болчу. Аны кылган жок. Мына буну дагы мен көтөрөйүн деп атам да. Эми ачык эле эми бир эмеге даяр болуш керекпиз. Раз мындай беспредел болсо, мыйзамсыз аракеттер болсо, менимче бул саясий эрк болгон ошого, саясий уруксат ошого болгон, биз анда бир нерсени күтүш керекпиз да. Эч ким жаза албайт азыр. Жоопкерчиликке эч ким тартылбайт. Мүмкүн ар кандай отпискаларды бере берет, аны биз даже көргөнбүз учурда. Отписка болот, менин даже катынмада отписка болушу мүмкүн. Алар иштерди бербеши мүмкүн. Жок, азыр архивге жөнөттүп же бир шылтоону же тергөөнүн купуя деп ушуну айтыш мүмкүн да. Ушундай десе, менимче бул мыйзамсыз аракеттерди биз жөн эле калтырбаш керек да. Керек болсо бүгүн болбосо аны келечекте биз жоопкерчиликке ушул бийликти тартабыз анда.
Дастан мырза, сиз биринчи жолу депутат эмессиз, сиз эки чакырылышын жеткен бир топ мыйзамдарды ушул УПКга байланышкан, керек болушу жашоо тыңшоого байланышкан мыйзамдарга да менимче катышып калдыңыз болуш керек. Ал ошол мыйзамдарга ылайык, мисалы кандай жагдайларда ушул жашоо тыңшоого уруксат берилет, анан аларды ишке ашыруунун механизмдери кандай, анан кандай колдонулуш керек негизи?
Мыйзам боюнча мындай да, аларда обоснование негиздөө болсо алар в принципе уруксатты соттон ала берсе болот. Ал УПКда так жазылган ошол процедуралар. Мурун булар атайын об оперативно розыскной деятельности деген атайын мыйзам болгон. Ошол учурда мындай эле эгерде ууп анан барып сотко макулдоону алышчу да, азыр сөзсүз соттун макулдоону алыш керек. Вот процедура туура, бирок негизи караш керек да, негиз болгонбу ошол соттун чечимин алууга. Эми мен вообще таптакыр азыр түшүнбөй калдым да. Өзү Садыр Жапаров 6 октябрдан түрмөдөн чыгып атат, ошол аракеттер негизинде чыгып атат, азыр дагы эле ошол алар чукуп атат да. Менимче бул жөн эле октябрга таянып, чындыгында булар бул саясий эрк болгон, буларды угуш керек, булар каршы эле сүйлөп атышат, булар бирден кылып атышат деп ошол эле негизинде болгон да ачык эле.
Түшүнүктүү. Сиз байланышта болуп туруңуз, карайым. Сизди ушул октябрь окуясы боюнча суракка чакырыштыбы?
Ооба, мени суракка чакырышты. Мен күйөө
катары бардыңыз, башка эч кандай айып андай мындайлар тагылган жок, эч кандай эскертүү боюнча кайрадан чакырылабы?
Мен күйөө катары бардым. Ал эми бул токтомго таянсак, мен чектүү адам болуп чыгып атам да. Бирок мисалы мага ошол жанагы булар негизги неме катары, жүйө катары ак үйдү басып алган деп ошондой айып коюп атышпайбы? Мен мисалы күйөө катары суроокко барганда ак үйдү басып алуу жөнүндө же ал жактан мүлктү алып чыгуу жөнүндө мага бир дагы суроо берилген жок да. Демек бунун баары жасалма.
Эмирбек мырза, эми сиз ички иштер министринин орун басары болуп иштегенсиз, мурдагы бийликтердин тушунда тыңшоолорго, айрыкча оппозициялык саясатчыларга байланышкан шуулар Акаевдин заманына бир келипби? Баарыбыз билебиз, анан негизи ушул тыңшоо керекпи? Керек болсо тиешелүү органдар эмне үчүн сынга кабылып келатат? Бул кесипкөй мамиленин жоктугунанбы, же болбосо бир саясий кызыкчылыкка жетеленген, бир баш ал десе бөркү алган саясат болуп атабы?
Эми тыңшоо бул чындыгында дүйнө жүзүндө бар. Бүт баягы атайын службалар дейбизби, атайын укук коргоо органдарына ушундай мыйзам чегинде уруксат берилет да. Азыркылар айым айтып кеткендей, ошону негиздеп анан кийин барат сотко барганда дагы ошол жактан санкциялар да. Кандай эмеси кылмыш аракеттер болуп атат ушуларда, бул коомко коркунучтуу болуп атат деп ушунун баарын тең таптап туруп анан барат. Эми ачык айтыш керек, бул жерден чын эле ар бир адамга күнөө коюлуп атса анын баарын тең баягы мыйзамда жазылып турат да, кандай кыймыл аракети болуп атат, эмне ой максаты бар деген ошонун баарын тең баягы белгилеп тактап туруп анан кийин алып барат да, сотко баратканда, каякка баратканда. Анан жанагынча
ар бирине өзүнчө процедура
керекпи?
Тизмеге жол берилбейт э?
Тизмеге жол берилбейт. Эми ар бир адам конституцияда укугу турбайбы? Мына ошол эле адамдарды биздин жана уголовный кодексте 19-чу глава бүт ушу жөнүндө адамдын укугун коргоо боюнча жазылат да ал жерде. Там 136-статья турат. Эгер ушуну ошо бийликте отурган адамдар жанагы укук коргоо органдары бузса, булар деген жооп берет да, ошого башы менен жооп берет. Ошол жерде кылмыш кодексинде буларды кадимкидей ошол жерде көргөзүлүп турат. Ар бир санкцияларына чейин. Анан кийин азыркы болуп аткан окуя, мен ойлойм, чындыгында аша чапкандык бар, факты турат. Фактыдан эч качан эч ким кача албайт. Факт деген бул туура нерсе. Ошон үчүн менин оюмча азыркы бийликке дагы бул эме алып келбейт да, аброй алып келбейт.
А эмне үчүн ушундай кадамга барып атышат? Эми өздүк көз жетпей турабы?
Жок, эми бийлик десе эле биз негизи бүт баарын тең эле бийлик деп эсептеп атпайбызбы? Может, ким ошого жооп берген жанагы тергөөчү, жооп берген судья, ошону үстүнөн карап турган прокуратура бар. Бул өтө оор кылмыш. Чын-чындан келгенде адамдын укугун бузган бул дүйнө жүзү боюнча катуу жазаланат. Ошон үчүн менин оюмча прокуратура буган как-то бир реагировать этип, керек болсо по факту мына азыр ачыкка чыгып калды иш козгоп, анан жооп бериш керек да. Мына мындай биздин Кыргызстанда канча болуп атты, өзүңөр билесиңер, Кулуфтун үстүнөн иш козголгону, саясатчы баягы тыңшоо туура эмес болду,
Дооронбек Садырбаевдин,
Дооронбек Садырбаев, андан кийин эле кийинки Исмаил Исаков, мага депутаттардын үстүнөн иш козголуп, то есть прослушка болуп, кабинеттеринен жанагы тыңшоо аппараттарын таап алышып, канча депутаттар эметтирип, керек болсо жанагы ГКМБнын үстүнөн иш козголгонда. Анан кийин баягы убакыт өтүп эле каралбай калды. А чын чынында бул фактыдан эч качан кача албайт. Эми муну деген бийлик азыр жакшылап ушуга реагировать этип, жакшылап текшерип, жоопкерчиликке алып, ким бузса ушуну, анда элге ишеним алып келсе, бул жакшы нерсе болот эле да. Анан азыр момундай отписка деп айтып атпайбы? Чындап отписка болот да көбүнчөсүчү. Ну, в рамках закона андай мындай бизде бар, ушундай тыңшаган акыбыз бар. Бирок ал жерде кайрадан эле айталы, эң катуу көзөмөлдө туруш керек. Укук коргоо органдары жооп бериш керек ар бир кылган ишине. Эгер злоупотребление служебным положением, кызмат кыянаттык менен пайдаланган дагы буякка статья кирип атат. Жанагы айтып аткан 136 статьялар кирип атат. Мунун баарын тең терең талдап баа берсе өзүлөрүнүн абийири дагы таза болот да.
Клара айым, мына тыңшоо дүйнө жүзүндө бар керек деп Эгембердиев мырза айтып атпайбы? Мындай тыңшоолор негизи адам укуктарына, эгер тыңшоо зарыл болсо, адам укуктарына кандай олуттуу толукчиликтерди алып келет? Эмнеден сактаныш керек беле? Эмне үчүн мындай каталарды коюп кетирип атат?
Эми бул жашыруун ыкмалар деген, туура, бул атайын кызматтар колдонот. Муну сөзсүз түрдө колдонот. Анткени көп учурда кандайдыр бир оор кылмыштарды өзгөчө мамлекетке, мамлекеттин коопсуздугуна
терроризм
байланышкан оор кылмыштардын алдын алганга жардам берет да, ошондой кылмыштардынчы. Анан бул жерде өткөн, бүткөн иш аракетти, октябрда болгон окуяны булар ошого карата январда прослушка кылып атат. Эми бул логикага деле жатпайт да. Эми болбогон нерсе да бул. Эми болбогон эле бир шылтоо болуп атат да. Эми жок дегенде бир мындай адам ишене турган бир неме алып келишсе болмобу? Контраргумент. Анан айтып аткан сөзүм бар, болбогон шылтоо, кичине уялышыш керек да ушундай шылтоо келтиргенденчи. Анан эми чынында колдонулат жана айтып кеттик, ал сөзсүз түрдө чектелет. Биздин баш мыйзамда да так жазылып турат, адамдын жеке жашоосу кол тийбес деп атат да. Кол тийбестик бар да, ошондой немеде турат да, ошондой терминология турат. Неприкосновенность, кол тийбес деп турат да. Эч ким ага кийлигишүү укугу жок. Бирок мамлекеттик коопсуздуктун негизинде же болбосо кылмышты алдын алуу максатында ушундай бир чектөөлөргө барсаңар болот деп туруп, анан кийин чектөөлөргө кайсы мыйзам негизинде, бирок ал дагы аздык кылат, сөзсүз түрдө соттун чечими керек деп атат. Көрдүңүзбү? Баш мыйзам ушинтип атат. Бирок кол тийбес деп атат да, жеке жашоо. Анан эми ошол чектөөлөр коюлуп аткандан кийин ошол чектөөлөрдү УПКда, башка мыйзамдарда так көрсөтүлүп турат бүт процедуралары кандай болуш керек. Эми ошонун баарын сакташ керек эле да. Анан эми бул бир эле факт ачыкка чыгып калган. Кокустан баягы ачыкка чыгып калып атат да. Анан элестетсеңер, канча деген мыйзамсыздык болуп атат бул чөйрөдө, биз билбейбиз да. Бул бир эле токтом болуп атат. Мүмкүн күнүгө эле ушундай токтомдор менен барып, мен мисалы мындай деп ойлоп атам да. Ошо шайлоо башталгандан баштап эле, президенттик шайлоо, анан референдумга даярдык башталгандан баштап эле ушул адамдар прослушкада турду болуш керек. Анан эми 6-январдан 10-февральга дегенин булар эми баягы ар бир эле шайлоодон кийин бир ар кандай башламандык чатак чыгып кетчиле, анан биз ушул адамдарды текшерип туралы деген максатта прослушка алып туруп, ошон үчүн 50 ашык жөн эле жанагы фейсбукта комментарий берип койгон, жана Мухлияз Мырза кулоо деген айтып атпайбы, булар жиндолуп калганго депчи, менин эмне тээшим бар, мени эмне киргизип атат прослушкага деп. Анан бирок мына айтып атпайбы, биз 10-февралга чейин тыңшаганбыз муну дейт. Соттун токтомунда көргөн жокмун мен, мыйзамда так көрсөтүлүп турат, мөөнөтү болуш керек, болгондо дагы максимальный мөөнөтү бар, каалагандай каалаган убактында тыңшай берген болбойт.
Канча мөөнөт бериш
керек? 2 ай болуш керек эле, ушул андан да кыска болушу мүмкүн, же 1 айбы, акыркы УПКда кыскартып койгом, ошону тактап аттырмын да. Анан мөөнөтү жазылган жок да, мен болбосо мөөнөтү жазылса айтат элем да, анан 6-январдан баланча күнгө чейин тыңшашыптыр депчи. Мөөнөтү жазылган жок, ошон үчүн айттым мен, булар 6-январдан бери эле бизди тыңшап атса керек деп. Анан азыр дагы туура айтылды, мына тыңшады, маалыматты чогултту. Эмне кылды ал маалыматты? Эмне кылды? Аны кайерде сактап атышат азыр? Мыйзам боюнча эгерде кылмыш ишине тиешеси жок болсо, ал маалыматтын баарын жокко чыгарыш керек, жок кылыш керек. Жок кылыш керек да.
Мал боюнча албетте биз үмүтүбүз бар, ушул ички иштер министрлиги, башкы прокуратура, улуттук коопсуздук комитети комментарий берип, маек берип, ушул коомчулукка айтып берсе керек. Дастан мырза, чын эле ушул канчадан бери тыңшоолор жөнүндө көп сөздөр айтылат, көп ушундай чуулуу бир маалыматтар ачык маал маалы менен чыгып турат. 2008-2009 жылдары ушул алынган СОРМ, чукул иштөө иликтөө иш чаралар системасы орнотулбады беле? Анан ошол кезде баардык интернет
2018 жылдан баштап ушундай СОРМ коюлуп баштаган провайдерлер.
Жок, 18 эмес, кайда?
2008 2008 2008 2008. Анан эгер макул болбой, кээ макул болбой, аны койгон жок, себеби мыйзам болгон эмес да. 2012 жылда Курманбек Осмонов деген ошого депутатка УКМК мыйзамды жазып, ал ушуну сунуштап биздин парламенттен өткөрүп, анан уже мыйзамды болуп калды да СОРМ. Азыр уюлдук операторлор, провайдерлер бүт бар эле колдонушот. Мисалы биз азыр сиз менен сүйлөшүп атабыз, мына мен телефон аркылуу чогуп атам да, бул дагы СОРМ жазып атат да, бирок керекпи буларга маалымат, билбейм аны.
Анан менин суроом ушул, бүгүн ушу аларды кайсыл мыйзамдар көзөмөлдөйт, анан кайсы органдар тескейт, негизи тескериши керекпи алар?
Ыкчам түрүндө издөө боюнча об оперативно разыскной деятельности деген ушундай мыйзам бар эле да, ошол негизинде биз менин да эсимде бар, ошол мыйзамга өзгөрүүлөр болгон. А негизи алар соттун чечими алып ошондо болуш керек. Булар айтып атышат, жок, биз дайыма мындай угуп эле жүрбөйбүз, соттун чечимин алгандан кийин ошол СОР аркылуу биз угабыз. Бирок чындыгында аны эч ким көзөмөлдөй албайт, эч ким аны кара албайт. Башкы прокурор негизи көзөмөлдөнүп жүрүш керек, бирок мына көрүп атасызбы, прокурорлор өзүлөр уруксатты берип атышат да. А ошол эле мыйзамда так жазылган да, мисалы башкы прокурор уруксатты берет, зам прокурорлор берет, анан шаарды жетектеген прокурорлор, областты карагандар прокурорлор, ошолор эле уруксатты беришет УКМКга, СОРМ менен колдонсо болобу же болбойбу. Бирок ачык эле айтсак, мындай алар ошол эле жерде отуруп алып азыр эле колдонсо болот да, аны сот дагы биле албайт, аны прокуратура дагы биле албайт. Себеби бир топ эле бизде ошол боюнча изилдөөлөр болгон, анан изилдөөлөр токтолгон, себеби булар УКМКга келип анан айтышканда катышсаңар анда маалыматтык укуяны бузасыңар деп, анан мен ошон үчүн так азыр көп маалыматты айта албайм да. Вот ошол маалыматты мен айткан, ал ачыкка чыкты, а башка тилге каршы алып чыкпай эле ушундай калып калды да депутаттардан, анан уже колдо алып дагы маалыматты таратсаңар анда мына силерди жазап тартабыз деп ушундай айтышкан да.
качан бизден ушул укук коргоо органдары да мыйзам сакчылары качан мыйзамга гана кызмат кыла башташат? Саясатка эмес, кайсы бир саясатчыга эмес, мыйзамга кызмат кылуу качан бизде орун алат?
Эми бул жерде бир чоң маселе жатат да, системдүү түрдө маселе. Дастан мырза айтабы деп күттүм эле. Башка өлкөлөрдө дагы бар бул жашырын ыкмаларды колдонуу, бирок ошол жашырын ыкмаларды колдонуп аткан мамлекеттик органдардын үстүнөн парламенттик көзөмөл бар да. Депутаттар көзөмөлдөйт, атайын комиссиялар, атайын комитеттер түзүлөт. Комитеттер түзүлөт. Ооба, алар ишин ачык алып бара албайт, анткени бул жашырын ыкма да, жашырын аракет. Жалык алып барат, бирок көзөмөлдөйт. Мына ушунча каражат кетип атат, ушунча каражат сарпталып атат, бөлүнүп атат, жашырын ыкмаларды адам жарандардын укуктарына каршы пайдаланып атабы, жокпу деген нерсе көзөмөлдөй турат, көзөмөлдөй турат. Жарым жылда бир жолу сөзсүз түрдө жыйын өтөт, келип отчет берет. Ушундай көзөмөл болуш керек да. Ал эми биздин парламентте бир эмес, бир нече жолу көтөрүлдү. Ай, тыңшап атыпсыңар, минтип атыпсыңар деп болду, ошо менен калды.
Биз убактыбыз аяктап баратат. Сиздер менен болгон талкууда ушундай жыйынтык болду. Мыйзамдардын баардыгы жакшы, баардык нерсе адам фактарына байланыштуу болуп атат деп атабыз. Мыйзам үстөмдүк орнойт, адам укуктары сакталат, ошого жетишет деген үмүт менен талкуубузду жыйынтыктасак. Бүгүнкү биздин талкуубузга жогорку депутаты Дастан Бекешев телефон аркылуу катышты. Реформа саясий партиясынын лидери, Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Сооронкулова, ички иштер министринин мурдагы орун басары Өмүрбек Эгембердиев студияга келип катышып беришти. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Аман болуңуздар.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосун уктуңуз. Оодон кеткен баардык макала баяндар Азаттык чекит орг сайтыбызда бар. Бул сайттан макалаларды окуп, видеолорду көрүп, өз оюңузду комментарий катары жазсаңыз болот. Ушуну менен уктуруубуз аягына келип жетти. Аны мен Бакыт Асанов алып бардым. Сак саламатта туруңуз.